зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков.
Почитувани, во ова емисија ќе слушате. Храната поскапува, граѓаните се жалат на празни фрижидери, а земјоделците прстот го вперуваат во откупувачите. Дали државата издаваше лични документи со неуставното име по промената на името во 2019-та? Може ли да се добие боледување поради прегорување од работа? Од светот ги издвојуваме со мнежите во Соединетите држави за успехот на украинската контраофанзива. Слушајте не.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Половина плата оди за храна и пијалоци. Храната за две години поскапела за 40%, а има и нови најави за поскапување. Граѓаните се жалат на празни фрижидери, а земјоделците прстот го вперуваат во откупувачите. Пелагија Стојанчова на оваа тема.
Некогаш фрижидерот ни беше полн, сега пазарите се полни, а фрижидерите празни. Вели Игор Стојковски од Скопје. 58-годишниот скопјанец заклучува дека до пред некоја година се живеело полагодно и барем за зеленчук и овошје секогаш имало пари, оти тука во земјава барем тоа раст.
Пазарот е полн, не знам што да земеш, кој се. Неко порано јади да се забора. Сега немаш ни тукава желба, ама... И не можеш. Е, сега месо може човек па да се одвикне па да не го јаде се. Ако е скапо многу.
На храна и пијалоци граѓаните трошат речиси половина од своите плати, покажуваат податоците од минималната потрошувачка кошница што изработува сојузот на синдикати. Синдикатот пресметал дека на едно 4 члено семејство му требаат без малку 800 евра за да го истурка месецот. Половина од тие пари отишле за да се прехранат. Токму и затоа граѓаните најмногу чувствуваат кога храната ќе поскапи. Трошоците за живот во јули биле за 8,4% повисоки од истиот месец минатата година, покажуваат податоците на Заводот за статистика. Најмногу е поскапен мебелот, кафеаните и храната. Храната во изминатите две години поскапела за скоро 40%, а зеленчукот за цели 50%. По најавите за поскапи млечни производи доаѓаат најави за поскап леб. За разлика од сирењето и лебот, месото не се очекува да поскапи. За граѓаните храната е скапа. За тие што ја произведуваат, пак заработката едва им ги покрива трошоците. Не е ни до земјоделците, ни до потрошувачите. Проблемот е кај откупувачите, посочува Билјана Петковска-Митревска, земјоделка која е дел од Националната федерација на фармери.
Бидејќи не се реално од земјоделците, реално се од откупувачите. И од она што потоа се препродава на маркетите и излегува на пазарот од каде што сите потрошувачи набавуваат храна.
Растот на цената во Македонија се должи на домашни фактори, а не на надворешни, вели Бранимир Јовановиќ од Виенскиот институт за економски истражување.
Не е проблемот кај платите на работниците, не е проблемот кај меѓународните фактори, не е проблемот кај енергенците. Туку она што останува е дека фирмите го зголемуваат својот профит. Така, на целата оваа приказна поскапување и инфлацијата, да се го зголемат нивниот профит.
Владата досега во неколку наврати, откако почна кризата, воведуваше мерки за замрзнување на цени или на маржи на основните прехранбени производи, но од 1 јуни се укинаа тие мерки. На почетокот на август, министерот за економија Крешник Бектеши изјави дека заедно со другите институции работат на нови мерки кои ако има потреба ќе се стават во функција од септември или пак од почетокот на октомври.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Дали државата издаваше лични документи со неуставното име по промената на името во 2019 година? Зошто за промената на важечки документи граѓаните сами ги плаќаат трошоците? Ова се прашање за кој нема одговор од институциите, а рокот до 12 февруари 2024 за промена на документите со новото име тече. Прилог на Михајло Донев.
Уставните измени за промена на името во Северна Македонија во собранието поминаа на 11 јануари 2019 година, пошто се очекуваше да се започне со издавање на лични документи со новото име, а рокот согласно преспанскиот договор со Грција за оваа обврска истекува на 12 февруари 2024 година, докога сите граѓани ќе могат да ги извршат овие промени. Во периодот по 11 јануари 2019 се до август 2021 година, државата продолжи да издава пасоши со старо новото име Македонија, наместо со новото Република Северна Македонија. Токму во тој период, односно на 4 април 2021 година, лична карта со старото име на државата му била издадена на Атанаси Методиевски Карадаковски, кој вели дека сега е принуден повторно да врши промена на личната карта, за да добие документ со новото име. Според Карадаковски, грешка направили институциите. Атанаси зова поднели представка до Народниот правобранител, а вели ќе бара од МВР да му биде издадена нова лична карта со новото име на државата на нивен трошок.
Веќе со таа промена, не може ние да имаме институции до 2021, конкретно ја мене лична карта ми издадува на 5.4.2021, да ми издадат мене лична карта со старото име и да ми речат сега по 3 години, да, ама таа не важи, треба да издадиш нова. Значи, мене 2 години по излегување в службен вестник, институција ми го дава тоа. Не, значи, личната карта ми ја издадува да институција. Не може сега од мене се бара на јаден сменом, затоа што де факто веќе имаме тука и прекршување на закон и грешка.
Правниците со кои разговаравме во однос на прашањето дали државата незаконски издавала лични документи со неуставното име на државата цели 2 години, се повикуваат на документот собранието, изработен на 11 јануари 2019 година, каде во уставниот закон за спроведување на аманманите во член 3 стои дека државата има рок од 5 години да ги комплетира овие промени. Освен задолжителната промена на важечките документи, која мора да се изврши до 12 февруари следната година, граѓаните за нив сега плаќаат и по висока цена, откако владата во март донесе таква одлука. Во јавноста веднаш се појавија бурни реакции за тоа зошто граѓаните да плаќаат за промена на личните документи кога тоа е обврска на државата и тоа по висока цена, а критики за тоа упати и народниот правобранител Насер Зибери. Согласно покачените цени, пасошите сега чинат 500 денари повеќе, па за возрастните луѓе над 27, еден пасош ќе чини 2300 денари. Промената на сите документи за едно 4-члено семејство со 2 возрастни и 2 малолетни деца ќе чини околу 180 евра. И покри тоа што се предвидуваа казни за оние кои до 12 февруари следната година нема да успеат да ја променат личната карта, пасошот или возачката дозвола, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски изјави дека тоа нема да се случи. Спасовски потенцираше дека ќе нема проблеми во навременото вадење нови документи, а нема да се воведуваат казни. Тој рече и дека досега се променете околу 1 милион пасоши.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Не е синдром на прегореност од работа или бърнаут се што гори, но луѓе со симптоми на исцрпеност од работа има се повеќе. Кој бара помош заради исцрпеност од работа? Емилија Бунтеска нацоска на оваа тема.
Ако се потврди дека имате состојба на витална исцрпеност од работа или бърнаут, според меѓународната класификација на болести МКБ-10, која ја применува и македонскиот здравствен систем, матичниот лекар може да ви отвори боледување.
Оваа дијагноза е дефинирана во глава 21, како поголема група на фактори кои влијаат на здравствената состојба во правилникот за критериуми на привремена спреченост од работа. За оваа дијагноза, избраниот матичен лекар може да даде боледување до 7 дена, без примена на критериуми, а со извештај од специјалист до 15 дена.
Стои во одговорот од Фондот за здравствено осигурување. Доктор Бојан Трајковски, кој работи како матичен лекар последниве 3 години, вели дека ниту еден негов пациент досега не отворил боледување на оваа основа.
Бърнаут постои како дел од македонски шифраник, е постишен за 73.0 и се води како исцрпеност од работа. Во мојата пракса до сега не сум отворил боледување заради тоа што постои одредени дијагностички минимум кој што јас како лекар морам да ги исполнам, па одреден дел на пациенти соодветно изведуваме со друг тип на симптоми, се со цел да немаме компликации при самото боледување.
Вели доктор Трајковски. Светската здравствена организација СЗО не го класифицира така наречениот бърнаут, односно прегорувањето од работа како медицинска состојба, туку како синдром кој е резултат на хроничен стрес на работното место кој не е успешно контролиран. Симптомите знаат буквално да онеспособат еден човек и затоа треба да се препознае навреме и да се делува, апелираат експертите.
Често пати луѓе да не го препознаваат на начин на кој што гледаат во симптомите, да кажеме, имам анксиозност, имам нешто друго.
Вели психологот и психотерапевт Тијана Ивановска, која со синдромот на професионално согорување често се среќава во незината пракса. Матичниот лекар Трајковски забележува дека најподложни на прегорување се луѓето кои работат во тешки услови во ноќни смени и имаат сериозен стрес на работа која бара активност речиси 24/7. Најголем процент од прегорените за жал се млади, заклучува доктор Трајковски. Психотерапевтката Ивановска потврдува дека младите се посвесни, но истакнува дека некогаш само мислат дека прегореле.
Исто така, они имаат изразито помала толеранција на фрустрација. Често пати препознаваат брнаут во некој природен процес на стекнување на отпорност.
Додава Ивановска. Таа вели дека најважно е стручно лице да разграничи за каква состојба станува збор и смета дека потребно е да се користат повеќе диагностички алатки, тестови и клинички интервјуа за да се дојде до вистински заклучок. Како е во регионот? Вработените во Црнагора не можат да земат боледување поради синдром на исцрпеност на работа или прегорување како што е дефинирано од СЗО, бидејќи црногорскиот здравствен систем тоа не го препознава. Договорено е тој да се применува во земите членки од јануари 2022 година, потврди за Црногорскиот сервис на РСЕ Мина Брајович, шеф на канцеларијата на СЗО во Црнагора. Од земите во регионот Босна и Херцеговина го промени своето законодавство и го вклучи овој синдром во каталогот на болести, додека Србија, иако е членка на СЗО, не ја промени легислативата која би ја вклучила исцрпеноста на списокот. Во Хрватска, која е членка на Европската унија, исто така не е променет регистарот на болести, а проблемот со исцрпеноста е евидентиран како диагноза на стрес.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во Соединетите држави се зголемува сомнежот дека Украина ќе ги постигне целите на своите офанзивни операции оваа година. Ова следува побавниот напредок на украинските сили во првите два месеца од контраофанзивата, што Киев ја започна за ослободување на териториите контролирани од Русија. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Побавниот напредок на украинските сили во првите два месеци од контраофанзивата што Киев ја започна за ослободување на териториите контролирани од Русија. Во Соединетите Американски држави се зголемува сомнежот дека Украина ќе ги достигне целите на своите офанзивни операции оваа година. Поради слабиот напредок на фронтот, но и немањето остварливи цели на конфликтните страни. Војната во која според американските податоци речиси 500.000 украински и руски војници се убиени или ранети, би можела да трае со години, пишуваат медиумите во светот. Се чини дека на Киев му снемува опции во контраофазивата за која официјални лица тврдат дека е клучна операција на Украина за ослободување на значителен дел од територијата окупирана од руските сили, посочува американскиот Вашингтон Пост. По повеќе од два месеци борби, контраофазивата покажува знаци на попуштање, бидејќи напредокот на украинските сили е ограничен на неколку села, додека руските трупи напредуваат на север, пишува Весникот, укажувајќи дека неспособноста на Украина да постигне одлучувачки успех на бојното поле ги поттикнува стравувањата дека конфликтот влегува во ќорсокак и дека меѓународната подршка за Киев може да ослабне. Новиот доврлив извештај на американското разузнавање предвидува дека украинските контраофазивни сили нема да успеат да стигнат до клучниот град Мелитопол на југоистокот оваа година. Од друга страна, истакнува Вашингтон Пост, се очекува дека во Соединетите држави ќе има се погласни повици за намалување на помошта за Украина, како што се приближуваат претседателските избори во ноември 2024 година. Аналитичарите велат дека Украина веројатно нема да направи пробив во офанзивата без напредно оружје или целосно распоредување на силите кои се уште се во резерва. До тогаш украинските и западните власти повикуваат на трпение, велејќи дека напредокот е побавен од очекуваното, но инсистирајќи на тоа дека Украина остварува постојани придобивки. Од почетокот на контраофазивата во јуни, украинските сили повторно зазедоа околу 200 квадратни километри окупирана територија, со најголеми придобивки кон Бахмут на исток и во регионот Запорожје јужно од Орехив. Американските власти се покритични кон стратегијата на украинската контраофазива, но се и попесимисти во врска со нејзините шанси за успех, што според Financial Times ги продлабочува тензиите меѓу Киев и Вашингтон во најкритичната точка од војната, од почетокот на руската инвазија. Една од точките на тензија меѓу американските и украинските официјални лица се однесува на прашањето како Киев ја распоредил својата војска. Американските власти ја охрабруваат Украина да биде помалку склона кон ризик и целосно да ги насочи своите сили на главната оска на контраофанзивата на југот на земјата за да има шанси да ги пробие руските линии и да стигне до Азовското море, што ќе ја пресече руската контролирана територија, копнениот мост што ја поврзува јужна Украина со Крим. Вашингтон исто така побара од Киев да испрати поголема борбена моќ на југ и да престане да се концентрира на истокот каде што има распоредено речиси половина од своите сили. Сепак, според Financial Times, Украина наместо тоа распоредила некои од своите најдобри борбени единици во напорите за ослободување на Бахмут. Официјалните лица во Киев, вклучително и претседателот Володимир Зеленски и некои критичари на администрацијата на американскиот претседател Џо Бајден, го повикуваат Западот да испрати тешко оружје во Украина и велат дека напредокот во контраофазивата ќе продолжи да биде бавен доколку Вашингтон не испрати оружје со долг дострел.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.